Dobrý den a ahoj milí posluchači a milé posluchačky. Vítám vás u podcastu LuckyLuke.cz, který se dříve jmenoval Svobodný prostor. LuckyLuke.cz je můj nový YouTubeový kanál, proto ta změna názvu. Na tomhle YouTubeovém kanálu najdete rozhovory, vlogy, ale hlavně videa na různá zajímavá témata, která sem potom budu nahrávat v podobě podcastu. Jsou to tedy zvukové stopy z mých videí. Ale občas se dám i nějaký ten rozhovor, tak jako tomu bylo dřív. Nicméně doufám, že vás nový formát podcastu bude bavit. Dnešní podcast je o Robertu J. Oppenheimerovi, vynálezci atomové bomby. Bavte se a pokud mou tvorbu chcete podpořit, odebírejte můj YouTube kanál @LuckyLuke.cz a odebírejte i tenhle podcast. Podpořit mě můžete na ko-fi.com/LuckyLuke.cz nebo přímo na můj účet. Odkazy máte v popisku podcastu. Jakákoliv pomoc mi hodně pomůže v tom, abych mohl dál tvořit tahle videa, respektive tyto podcasty. Dost ale úvodních řečí a pojďme přímo na ten podcast. Hezky se bavte a mějte se krásně. A nyní jsem se proměnil ve smrt, v ničitele světů. Těžko bychom dneska asi na světě hledali člověka, který neslyšel o filmu Christophera Nolana Oppenheimer, který přepisuje dějiny kinematografie a má reálnou šanci získat nejvíc Oscarů v dějinách filmu. Kdo byl ale člověk, o kterém ten film vypráví? Kdo byl ten ničitel světů, který se změnil ve smrt? Kdo byl člověk, který svým výzkumem umožnil první použití jaderných zbraní ve válce a může tak nepřímo za smrt 250 tisíc lidí v Nagasaki a v Hirošimě? Robert Oppenheimer, celým jménem Julius Robert Oppenheimer, se narodil 22. dubna 1904 v New Yorku jako starší ze dvou synů. Oppenheimer měl druhé jméno Julius po svém otci, který byl úspěšný židovský obchodník německého původu, a jeho matka Ella Mayer byla úspěšná newyorská výtvarnice, a u Oppenheimerů doma visely na zdech obrazy takových velikánů světového malířství, jako byl Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Auguste Renoir nebo Paul Cézanne. Takže Robert byl z dobře situované, úspěšné a podle všeho i velmi šťastné rodiny. Už jako dítě vynikal svojí inteligencí. Chodil na prestižní židovskou školu. A mezi jeho 7. a 12. rokem se zabýval mineralogií. Já jsem si hrál s Legem, on si zabýval mineralogií. Psal a četl poezii, ale hrál si s kostkami, což bylo to jediné, co z něj dělalo normální dítě. Jednou si vypůjčil rodinný psací stroj a svoje mineralogická pozorování sdílel s jedním z proslulých newyorských geologů. Ten, aniž by věděl, že se jedná o 12-letého kluka, navrhl Roberta na členství v mineralogickém klubu a požádal ho o přednášku před jeho členy. A to se skutečně stalo. Nejdřív se mu samozřejmě dospělí vysmáli, ale když domluvil svůj projev, sklidil bouřlivý ovace.
Hi. Wait a minute.
Už to ukazuje, že Robert Oppenheimer nebyl a nikdy nemohl být normální člověk. Už od jeho dětství bylo jasný, že je geniální. V dětství ho nezřídka šikanovali, ale tím se projevila jeho zajímavá a pro něj klíčová vlastnost, naprostý stoicismus. Nedokázal sice s vrstevníky moc dobře komunikovat, nedokázal se moc dobře bránit, ale nevzdával se a nestěžoval si. Robert studoval na Harvardově univerzitě, vynikal v latině, řečtině, fyzice, chemii, publikoval poezii a studoval východní filozofie. Po promoci v roce 1925 odjel do Evropy, aby studoval na Cambridge, kde to ale údajně nesnášel a málem otrávil dokonce svého profesora a kvůli tomu musel chodit k psychiatrovi, který mu diagnostikoval schizofrenii, ale zároveň řekl, že Oppenheimer je beznadějný případ a léčba v jeho případě nemá žádný smysl. Jestli touhle nemocí Robert Oppenheimer opravdu trpěl, nevíme, nad tím visí velký otazník. Po problémech na Cambridge byl pozvaný na univerzitu v německém Göttingenu, kam ho pozval Max Born, kde získal v roce 1927 doktorát a kde mimo jiné studovalo 45 nositelů Nobelovy ceny. Tam se potkal Robert s takovými lidmi, jako byli zmíněni Max Born, Niels Bohr, Paul Dirac, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Enrico Fermi nebo Eduard Teller. Jestli se díváte na seriál Teorie velkého třesku, tak vám některá ta jména určitě přijdou povědomá, protože jsou to jména jedných z největších vědců, kteří kdy na planetě Zemi žili.
OK, who's ready for some science? Me too.
Oppenheimerovu genialitu ukazuje i jedna historka, kdy měl jet něco přednášet do Holandska a čekal tam na něj přítel, který měl překládat do holandštiny. Všechny ale překvapil tím, že se holandsky naučil a mluvil holandsky naprosto plynně a ve zdrojích se uvádí, že se holandsky naučil asi za 6 týdnů. Oppenheimer uměl několik světových jazyků a studoval i hinštinu a sanskrt a některé hinduistické texty četl v originále. Já jsem ale neřekl, co Oppenheimer studoval a co vlastně zkoumal. Robert Oppenheimer se věnoval studiu a zkoumání energetických procesů subatomárních částic, včetně elektronů, pozitronů a zkoumal i kosmické záření. Napsal taky průkopnickou práci o neutronových hvězdách a černých dírách. Po návratu do Spojených států začal Robert Oppenheimer učit na Harvardu a později na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Rychle získal pověst profesora, k němuž by měl směřovat každý, kdo chce zvládnout moderní teoretickou fyziku. Jeho přátelé ho popisovali jako občas zbrklého, nedočkavého, ale zároveň jako pedanta a perfekcionalistu. Nechyběla mu prý ale ani citlivost, ostatně psal poezii a empatie. Nicméně tak jako tak byl celkem rozporuplná osobnost jako asi málo kdo. Jeho přítel, vědec a nositel Nobelovy ceny Isaac Rabi o Oppenheimerovi napsal, cituji, Oppenheimer byl příliš vzdělaný v oborech, které leží mimo vědeckou tradici, jako byl jeho zájem o náboženství, konkrétně o hinduismus, což vyústilo v cit pro tajemnost vesmíru, který ho obklopoval téměř jako mlha. Konec citace. Ve 30. letech patřil Oppenheimer k okruhu levicových intelektuálů a antifašistů. Nebyl sice členem komunistické strany, ale řada jeho blízkých lidí ve straně byla. Podporoval republikány ve španělské občanské válce, ale osobně komunismus příliš rád neměl, protože se mu hnusilo, jak se Stalinův Sovětský svaz choval ke svým vědcům. Ale ani toho neuchránilo od toho, aby v 50. letech v období tzv. McCarthyismu nebyl obviňován z toho, že je komunista. A jak to bylo s projektem Manhattan? A co byl projekt Manhattan? Po invazi nacistického Německa do Polska v roce 1939 fyzici Albert Einstein, Leo Szilard a Eugene Wigner varovali americkou vládu před nebezpečím ohrožujícím celé lidstvo, pokud by nacisté byli první, kdo vyrobí jadernou bombu. Oppenheimer pak začal hledat proces separace uranu 235 a stanovení kritického množství uranu potřebného k výrobě takové bomby. V srpnu 1942 potom byla americká armáda pověřena organizací využití jaderné energie pro vojenské účely. Projekt Manhattan bylo krycí jméno největší vědecko-technické nebo vědecko-technologické vojenské operace v dějinách,
která měla za cíl předehnat nacistické Německo v jaderném výzkumu a sestrojit atomovou bombu. Až po válce se zjistilo, že Němci tenhle výzkum v podstatě neměli, ale to spojenci nevěděli a celou válku se báli, že Němci sestrojí jadernou bombu. Projekt Manhattan probíhal v letech 1942 až 1946 a podílelo se na něm přímo i nepřímo 130, respektive až 820 tisíc lidí, a z toho ale jen asi 8 tisíc lidí mlhavě vědělo, na čem se opravdu podílí. Celý projekt stál přibližně 21,5 miliardy dolarů, což ale zase není tolik, protože třeba přistání na měsíci stálo kolem 150 miliard dolarů. Oppenheimer byl začátkem 40. let už známým vědcem a jeden a asi hlavní důvod, proč se stal vedoucím projektu Manhattan, byl fakt, že se osobně znal se všemi známými vědci té doby, znal jejich práci, rozuměl jí a zároveň měl relativně jasnou představu, jak vědecké teorie převést do praxe. Stal se vedoucím i přesto, že někteří jeho oponenti tvrdili, že vzhledem k jeho složité osobnosti není schopný řídit ani stánek z hot dogy. Tak on ukázal, že to není pravda. Nejtajnější část výzkumu se odehrávala v poušti v Novém Mexiku ve vesničce s názvem Los Alamos. Tam Američané postavili městečko pro 8 000 vědců a technických pracovníků a právě v poušti v Novém Mexiku Američané poprvé otestovali jadernou bombu. Mimo to ale ve státě Tennessee vzniklo městečko Oak Ridge se 79 000 obyvateli, kde v závodech tohoto města byl z uranové rudy získáván uran-235. V poušti na břehu řeky Columbia zase vzniklo město Hanford, kde byl uran-238 přeměňován na plutonium. A různé přímé a nepřímé práce na projektu Manhattan probíhaly po celých Spojených státech. Nicméně hlavní stan a nejtajnější místo výzkumu bylo právě na náhorní plošině Los Alamos a místo navrhl sám Oppenheimer, protože měl rád okolní přírodu a jeho rodina si nedaleko od Los Alamos později dokonce koupila dům. Na výzkumu a implikaci teorií do praxe se podílelo mnoho špičkových vědců té doby a mnoho z nich taky později dostalo Nobelovu cenu. Jejich úsilí vyvrcholilo 16. července 1945 nedaleko městečka Alamogordo v Novém Mexiku, zhruba 300 km od Los Alamos. Ještě předtím, aby se na test jaderné zbraně mohli připravit a nakalibrovat přístroje, nechala armáda zkusmo odpálit 100 tun výbušniny s trochou radioaktivního materiálu. Byl to do té doby největší konvenční výbuch všech dob. Tedy až do toho 16. července 1945, kdy proběhl první pokusný jaderný výbuch bomby s názvem Trinity, tedy Trojice. Podle některých zdrojů se tím Oppenheimer odkazoval na svatou trojici v Bibli. K výbuchu první jaderné zbraně na světě došlo přesně v 5 hodin, 29 minut a 45 sekund místního času a exploze byla slyšet až 320 km daleko a do vzdálenosti asi 150 km rozbila tlaková vlna okna a výbuch způsobil atomový hřib vysoký 12 km, takže vystoupal až do stratosféry. Ocelová konstrukce, na které bomba vybuchla, se vypařila a povrch země se pokryl roztaveným horninovým sklem, které pak dostalo název Trinity. Když to Oppenheimer viděl, bylo mu jasný, že se jim to povedlo a jasně si uvědomoval, jak silnou zbraň vytvořili. Později vzpomínal, a teď cituju, věděli jsme, že svět už nebude nikdy jako dřív. Někdo se smál, někdo plakal, většina lidí mlčela. Já jsem si vzpomněl na verše, kde Višnu se snaží přesvědčit prince, aby plnil svoje povinnosti, aby na něj udělal dojem, vezme na sebe podobu se čtyřmi pažemi a říká Nyní jsem se proměnil ve smrt, v ničitele světů. Myslím, že všichni jsme to cítili podobně. Konec citace. A teď se můžete podívat na originál, jak to říká.
We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds."
Znalosti získané v projektu Manhattan posloužily k sestrojení Pum, Fat Man a Little Boy, které byly 6. a 9. srpna 1945 schozeny na japonská města Hiroshima a Nagasaki. Paradoxem je, že při tomhle útoku zahynulo i 23 Američanů, kteří tou dobou byli v Hirošimě ve vězení. Když jsem na začátku říkal, že Oppenheimer může za smrt 250 tisíc lidí, nebyla to tak úplně pravda. Za prvé, použití jaderných bomb bylo politické a vojenské rozhodnutí, s tím Oppenheimer samozřejmě neměl vůbec nic společného. A za druhý je spočítáno, že kdyby Američané jaderné bomby nepoužili a museli se vylodit a bojovat na japonském území, zahynulo by minimálně dalších 500 tisíc lidí. A mimo to nejničivější a nejsmrtelnější nálet za druhé světové války nebyl ani jeden z těch dvou jaderných, ale bylo to bombardování Tokia zápalnými bombami, při kterém najednou zemřelo asi 100 tisíc lidí, což nezemřelo ani při jednom z těch jaderných útoků. Takže se dá spíš říct, že Oppenheimerův výzkum zachránil minimálně tolik lidí, kolik obětí si vyžádali oba jaderné výbuchy, možná, že ale zachránil až 500 000 lidí a kdyby válka neskončila, tak by to byl obrovský masakr, takže to použití jaderných zbraní paradoxně zachránilo spoustu lidí. První jaderný útok na Hirošimu bral Oppenheimer jako nutnost, protože věděl, jak kruté boje svádí americká armáda s Japonci v Pacifiku. Svržení atomové bomby na Nagasaki už ale odsoudil jako zbytečné zabíjení lidí, protože svou sílu už Amerika demonstrovala dostatečně. Zhruba od tohoto momentu se dá mluvit o Oppenheimerovi jako o odpůrci jaderných zbraní a jaderného zbrojení, což neváhal říkat nahlas a veřejně. Za to si v 50. letech, kdy v Americe probíhal šílený hon na levicově smýšlející lidi, pacifisty a hlavně komunisty, vysloužil nálepku komunisty. A čím nikdy nebyl a myšlenka komunismu mu pravděpodobně ani nebyla nějak zvlášť blízká, byl to spíš liberální demokrat než komunista nebo socialista. Koncem války v roce 1945 se Oppenheimer stal celebritou. V listopadu 1945 opustil Los Alamos a vrátil se k výuce na Caltechu. V roce 1947 přijal nabídku, aby vedl Institut pro pokročilá studia v Princetonu v New Jersey, kde působil téměř až do své smrti. V 50. letech nicméně díky hlasování výboru pro atomovou energii v Senátu přišel o bezpečnostní prověrku a tím i o značnou část svojí reputace. Zajímavý je, že tehdejší senátor a budoucí prezident Spojených států J.F. Kennedy hlasoval na podporu Oppenheimera. Kennedy ho taky, když byl později prezidentem Spojených států, v 60. letech částečně rehabilitoval. V životě Roberta Oppenheimera bylo mnoho žen. Jeho životní družkou ale byla Catherine Kitty Oppenheimer, vystudovaná bioložka levicového smýšlení, se sklony k alkoholismu. Podle všeho byla možná ještě komplikovanější než sám Oppenheimer. Je paradoxem, že Oppenheimer, člověk, který vymyslel nejničivější zbraň všech dob, nikdy nedostal cenu pojmenovanou po vynálezci dynamitu, tedy Nobelovu cenu. V roce 1963 ale dostal cenu Enrica Fermiho, kterou sice veřejnost tolik nezná, ale ve vědecké komunitě je dneska uznávaná podobně jako cena Nobelova. Oppenheimer se po válce zabýval etickými a morálními dilematy spojenými s vědeckým výzkumem a vědeckou prací a odpovědností vědců za svoje objevy. Robert Julius Oppenheimer zemřel roku 1967 ve věku 62 let na rakovinu hrtanu. Jeho žena rozptýlila popel do moře u St. John na Panenských ostrovech, kde rád jezdil na jachtě a kde to měl rád. Jak vidíte a slyšíte, Oppenheimer byl komplikovaná osobnost s neuvěřitelně zajímavým životem a já doufám, že vás tohle video bavilo. Teď se ještě můžete podívat na obrázek, na kterém je znázorněno, kolik bylo od jeho prvního jaderného testu celkem na planetě Zemi odpáleno jaderných bomb a na jakých místech. A je to celkem děsivý, když si uvědomíme, kolik jich bylo. Už se ani nedivím, že každý druhý člověk umírá na rakovinu, protože té radiace musí být na světě obrovské množství. Doufám, že se vám video líbilo a kdybyste mě chtěli podpořit v mojí tvorbě, můžete buď přes tenhle QR kód, nebo v popisku videa máte číslo mýho účtu, nebo mě můžete podpořit prostřednictvím webu ko-fi.com/luckyluke.cz, kde mě můžete pozvat na pomyslnou kávu a budu rád za jakoukoliv drobnou finanční podporu, abych pro vás mohl dál točit podobná videa. Díky moc a mějte se krásně a u dalšího videa. Ahoj.